Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e luni 4 februarie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșie.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Zilele de odihnă au avut un pic de confuzie de anotimp, s-a ajuns până la 7 grade cu plus, mult mai cald decât de obicei în această perioadă de timp. Astăzi însă vremea se răcește un pic, iar în nord temperaturile vor cocheta chiar cu înghețul.
Meteorologii prognozează pentru cele trei zone convenționale următoarele temperaturi: nord 0 plus 2 grade, centru 3-4 grade cu plus și la sud tradițional ceva mai cald, 5 grade plus, toate în condițiile unui cer închis și cu posibile precipitații.
Cumpărați și răscumpărați, lingăi și vânzători de țară. Aceste calificative le-au fost atribuite recent într-o emisiune jurnaliștilor de către liberalul Mihai Ghimpu, politician care pentru insulte asemănătoare adresate presei de fostul președinte al CSJ, Ion Murghianu, inițiase altă dată demisia acestuia. Cum s-a ajuns aici, ce face bine, dar unde poate greșește presa în reflectarea vieții politice de la Chișinău? Politicienii sunt hărțuiți de presă sau, dimpotrivă, presa este cea atacată de politicieni? Încercăm să ne lămurim în aceste lucruri în câteva clipe cu invitata noastră specială din această dimineață, doamna Corina Cepoi, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru comentează protestul edililor locali împotriva salariilor prea mici și a centralizării prea mari. Despre urși și ceceni este jurnalul de corespondent de Dan Alexe, care vă așteaptă tot în partea a doua emisiunii. Și o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi despre cel care se ascunde în spatele numelui de scenă, cognitiv.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi va avea loc o nouă ședință a Comisiei Parlamentare care anchetează vânătoarea din Pădurea Domnească din luna decembrie. La conferința pentru securitate de la München, șefa diplomației georgiene a avertizat că prezența militară rusă în Abhazia și Osetia de Sud reprezintă o amenințare la securitatea regiunii și a Europei și președintele Siriei acuză Israelul că destabilizează situația din regiune. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Comisia parlamentară care investighează vânătoarea din decembrie în Pădurea Domnească, la care a fost ucis Sorin Paciu, continuă astăzi audierile, așteptându-l între alții pe fostul procuror general Valeriu Zupco, unul din participanții la vânătoare și o figură centrală în scandalul politic ce a urmat. Istoricii moldoveni Sergiu Nazaria și Piotr Sornikov au fost decorați cu Ordinul Prieteniei de către președintele Rusiei Vladimir Putin, informează presa de la Chișinău. Cei doi istorici sunt adepți al moldovenismului. Domnul Nazaria este conferențiar la Chișinău, iar Piotr Sornikov lucrează la Institutul de Istorie de la Tiraspol. Premiul le-a fost atribuit pentru întărirea prieteniei dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Zborurile interne din Italia, operate de compania românească Carpater, au fost suspendate după rănirea a 16 pasageri la alunecarea unui avion de pe pistă la aterizare la Roma sâmbătă seara. Alitalia și justiția italiană au început o anchetă. Toate zborurile operate de piloții companiei românești de la Pisa și Bologna către Roma au fost suspendate. Piloții italieni se află în grevă astăzi, spunând că avioanele acestei companii reprezintă un risc pentru securitatea zborurilor. Președintele României Traian Băsescu a afirmat duminică într-o conferință de presă că raportul Comisiei Europene dat publicității săptămâna trecută despre situația justiției din România este, cităm, corect, temeinic, bazat pe fapte și acțiuni. Președintele de la București a criticat și politizarea excesivă a reacțiilor față de acest raport. Astăzi, premierul social-democrat de la București, Victor Ponta, merge la Bruxelles, unde are întrevederi cu alte oficialități ale Uniunii, printre care și cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Washingtonul susține că orice stat suveran are dreptul să își aleagă alianțele pe care le dorește. La conferința de la München de la sfârșitul săptămânii, șefa diplomației Georgiei, Maia Panjichidze, a avertizat că ocuparea de către Rusia celor două regiuni georgiene reprezintă, cităm, o amenințare la securitatea regională și europeană. La reuniunea de la München, vicepreședintele american a spus că Washingtonul și Moscova continuă să aibă divergențe. Printre motivele reale de divergență cu Rusia, Joe Biden a amintit și tratamentul impus de Rusia celor două regiuni secesioniste ale Georgiei. Președintele Siriei Bashar al-Assad a acuzat Israelul că încearcă să destabilizeze situația din Siria după raidul aviației israeliene de săptămâna trecută. Guvernul sirian spune că atacul a țintit o bază de cercetări militare de lângă Damasc. Oficialități americane spun că raidul a avut ca țintă un convoi cu arme destinat grupării militante Hezbollah. Ministrul israelian de externe Ehud Barak a spus la conferința pe teme de securitate de la München că atacul este încă o dovadă că facem ceea ce spunem. Președintele de la Damasc a mai spus și că țara sa este, cităm, capabilă să facă față oricărei agresiuni externe. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri și în partea a doua a emisiunii. Domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău, Corina Cepoi. Doamna Cepoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Cepoi! Așadar, atacuri dure la adresa presei. Presa este cea care a amplificat tragedia din Pădurea Domnească, cea care a înregistrat tendențios declarațiile liderilor, cea care nu respectă durerea și suferința familiei îndolghiate. Cel puțin așa rezultă din declarațiile lui Mihai Ghimpu, ce se crede victima unei campanii de presă. Cine pe cine, doamna Cepoi, hărțuiește în această situație, din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu cred că presa este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat în Pădurea Domnească, pentru că, așa cum spuneți acum, este că presa a creat acest scandal, însă nu este adevărat. A fost o scurgere de informații și, datorită acestei, de fapt este o chestie pozitivă, am aflat ce s-a întâmplat acolo. Pentru că presa trebuie, este misiunea lor, să scoată în vileag, să scrie despre cele mai importante lucruri. Și având procurorii și judecătorii la o vânătoare, legalitatea care este discutabilă, e important. Și mai ales că a fost un accident despre care nu s-a comunicat și nu s-a spus nimic de atâta timp.
Cel mai grav lucru care a sunat din punctul meu de vedere la acea emisiune a fost că presa ar fi cumpărată, răscumpărată, mai ales că jurnalista care trebuie să asculte acest gen de acuzații era de la un ziar care arată bine în monitorizări, publică investigații. Care sunt motivele acestui conflict după dumneavoastră? E chiar așa cum spune politicianul sau vedeți și o altă fațetă a acestui conflict?
Eu cred că politicienii sunt deranjați când presa e activă, iar Adevărul, într-adevăr, e un ziar, o organizație de presă model, dacă ne uităm la aceste rapoarte de monitorizare în alegeri. Ar fi poate bine și politicienii să le consulte, pentru că acolo se vede clar cine și cu cine ține sau ce alianțe sunt demonstrate prin aceste monitorizări. Și e mai trist când vedem astfel de declarații într-o țară unde problemele cu proprietatea presei nu este atât de grave, nu sunt atât de grave cum sunt în alte țări. Într-adevăr, la noi presa este concentrată în câteva mâini, dar noi nu avem, în primul rând, nu avem cum demonstra aceasta și, în al doilea rând, uitați în Bulgaria, de exemplu, sunt 98 sau mai mult de 90% de presă este concentrată într-o singură direcție sau într-un singur grup de proprietate. Sunt membri a Uniunii Europene unde sunt probleme mult mai grave, iar noi avem diversitate de opinie în presă totuși. Dacă comparăm mai ales cu vecinii, cu Ucraina, de exemplu, suntem într-o situație mai bună. Nu toată presa e cumpărată și răscumpărată și avem și modeluri de presă, modele foarte bune, de fapt.
Doamna Cepoi, și în România la acest moment se discută un subiect similar, iar o propunere ar fi ca să se interzică ca politicienii să dețină personal sau prin interpuși organe de presă pentru a nu perpetua confuzia asta între propagandă și presă. Ce șanse ar avea o astfel de discuție în Moldova la momentul actual?
În Moldova ar trebui să începem cel puțin cu transparența proprietății mass media. Adică noi nu știm exact cine este în spatele organizațiilor de presă. De aceea eu cred că este foarte important cât mai curând să se accepte, să se adopte niște amendamente la legislație și să se interzică mai ales proprietatea de către companii offshore. Acolo unde nu putem da de capăt cine este în spatele unor companii. Dacă noi am ști exact cine este în spatele unei organizații de presă, am putea spune, da, într-adevăr, acest politician are în mâinile lui atâtea procente din presă. Acum noi nu putem să o spunem cu exactitate. Iar în trecut s-au mai făcut tot felul de aluzii care poate în realitate nu au fost adevărate, mai ales pe timpul comuniștilor, dacă vă amintiți. Toată lumea credea că totul e în mâinile Cutărescu, iar în realitate nu a fost așa. Pentru că nu știm exact, de fapt, cine este în spatele unei proprietăți. Iar în presă este cu atât mai important să știm cine este în spatele unor opinii sau unei poziții editoriale.
Deci o fi și presă cumpărată, dar cu siguranță nu este toată. Nu credeți totuși că presa a început să cânte într-o singură voce, multă presă? Și de asta instituțiile care cântă mai multe voci, precum e, și Ziarul de Gardă, Adevărul, devin un fel de oaie neagră în turma cu oi albe.
În primul rând, presa este o afacere. Da? Dacă presa este, aparține cuiva, asta este. Adică nu putem spune că ar trebui să fie interzis sau cum ar trebui să se întâmple, de fapt. Sau băieții buni ar trebui să țină presa în mâini și nu altcineva. Trebuie să facem o diferență între presă ca afacere și presă ca un instrument de propagandă. Băieții buni sau presa care o fac bine și care este criticată, de fapt este o demonstrație, dacă este criticată de politicieni, e o demonstrație că într-adevăr își face munca bine. Presa să nu fie criticată, atunci înseamnă că scrie despre floricele pe câmpii. Într-adevăr, eu cred că e bine dacă presa deranjează și atunci înseamnă că scrie despre ceva ce îi deranjează pe politicieni sau ce au făcut ei, nu au făcut corect.
Ar mai fi un aspect de clarificat, doamna Cepoi. Acum când blogging-ul a devenit foarte popular și pentru că l-am văzut pe domnul Ghimbu invocând posteri pe bloguri atunci când spune că este victima unei campanii, spuneți-ne, ca să înțeleagă toată lumea, poate fi bloggingul considerat presă?
Eu nu cred, nu încă. Pentru că bloggerii își expun o opinie, e minunat, pentru că există o platformă unde ei pot să o facă. E o diversitate de opinii incredibilă și e un domeniu în dezvoltare. Însă nu e încă presă. E un instrument de activism civic, care deseori este utilizat în scopuri meschine. E adevărat că se văd unele bloguri că sunt, că țin cu anumite păreri politice foarte, foarte distincte și atunci putem spune că bloggerii mai degrabă au această problemă cu independența. Iar eu nu cred că îi fac încă parte din presă. Îi fac din spațiul public, din spațiul acestor luări de opinii, ceea ce este foarte bine, de fapt. Este un fenomen pozitiv, nu negativ.
Tot mai des, cel mai recent, l-am auzit pe Bașcanul Autonomie Găgăuze, domnul Formozal, formulând la adresa presei acuze că scrie doar despre lucruri negative, iar pe cele pozitive le-ar trece cu vederea, că nu scrie despre ferme, dar scrie despre altceva. Nu credeți că e o ușoară neînțelegere la mijloc aici, o neînțelegere a rolului adevărat al presei într-o societate sau sunt în drept unii să reproșeze asta presei?
Eu cred că într-adevăr este o înțelegere, mai ales din partea politicienilor care ne-am gândit că ar trebui să știe ce înseamnă presă și cu ce se ocupă. Rolul presei este de a semnala într-adevăr o problemă și de a spune unde e această problemă, unde e greșeala făcută de politician, ca acestea să fie corectate. De fapt, pentru politicieni, ce semnalează presa ar trebui să fie un semnal, o direcție în care să se miște, o posibilitate de a corecta anumite lucruri și poate de a acumula un anumit capital politic. De ce nu? La noi, presa este văzută ca un inamic și nu ca un aliat de către politicieni. Ei ar trebui să înțeleagă că presa o face pentru că asta e misiunea lor. Asta trebuie să o facă, de fapt, și ar trebui să vedem problemele, pentru că mai apoi să verificăm problemele au fost rezolvate sau nu.
Până la urmă, cine credeți că e și cel mai șifonat din această poveste? Presa sau politicienii? Și mai ales, cum poate fi cuantificată, dacă îmi permiteți, metafora asta a șifonării din toată povestea asta?
Eu nu cred că au ieșit șifonați presa, pentru că am observat un fel de solidaritate în presă care a apărut în sfârșit după atâția ani despre care vorbim că ar trebui să fie. Eu sper că politicienii își vor da seama cum să lucreze cu presa, pentru că în mâinile lor asta ar trebui să fie un instrument de comunicare. Acum, capacitatea lor de a comunica, de a înțelege importanța presei și importanța transparenței lor și cum ar trebui să comunice problemele și realizările pe care le au, cred că ar trebui să-și dea seama că și asta este o abilitate pe care ar trebui să o posede. Pentru că asta, deseori, noi observăm că politicienii nu prea sunt în stare să o facă. Mai degrabă au ieșit șifonați politicienii, mai mulți dintre ei, majoritatea dintre ei în aceste zile, pentru că nu au putut gestiona un conflict, unul intern, și nu au putut demonstra că, într-adevăr, au făcut, chiar dacă au reușit, au făcut din bună credință. Nu am observat asta. Ei, de fapt, au devenit înrăiți și au blamat presa.
Doamna Cepui, nu putem să nu vă întrebăm pe finalul acestui interviu, pentru că timpul ne presează. Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să reacționeze autoritățile după ce o ambasadă, cea SUA, un comisar european, Ștefan Füle, și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă cu NIT-ul?
Decizia față de NIT, noi de fapt am vorbit despre asta cu mai mult timp în urmă, modul în care a fost luată. Noi n-am zis că NIT a fost un canal de presă sau de televiziune care ar fi exemplar, niciodată n-am făcut asta. Invers, în toate monitorizările noastre, NIT a fost demonstrat, s-a arătat că este un canal de televiziune manipulator. Însă decizia care a fost luată nu a fost luată în conformitate completă cu legislația, nu au fost luate în calcul acele monitorizări pe care noi le-am făcut și formularea acelei decizii, dacă vă uitați, este cam, n-aș spune nici că nu e prea serioasă, să zic așa, din punct de vedere legal, nu știu dacă cât de mult va ține, mai ales în Curtea Europeană, dacă se ajunge până acolo. Eu sunt de acord că, într-adevăr, trebuie să iau o decizie, da sau ba, pentru că mai repede, pentru că avem aceeași problemă ca și cu alte cazuri, când se tergiversează cazurile în justiție. Și n-ar trebui să fie, să se întâmple.
Absolut, doamna Cepui, noi vă mulțumim din suflet pentru că ați avut amabilitatea să ne oferiți acest interviu matinal. Doamnelor, domnilor, a fost directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, doamna Corina Cepui.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presiei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Astăzi va avea loc o nouă ședință a Comisiei Parlamentare care anchetează vânătoarea din pădurea domnească din luna decembrie. La conferința pentru securitate de la München, șefa diplomației georgiene a avertizat că prezența militară rusă în Abhazia și Osetia de Sud reprezintă o amenințare la securitatea regiunii și a Europei, iar vicepreședintele american Joe Biden a spus că Washingtonul nu va recunoaște independența celor două regiuni. Președintele Siriei a acuzat Israelul că destabilizează situația din regiune, iar ministrul israelian al apărării spune că Israelul face ceea ce spune. Președintele României Traian Băsescu a afirmat duminică că raportul Comisiei Europene dat publicității săptămâna trecută despre situația justiției în România este corect, temeinic, bazat pe fapte și acțiuni. Secretarul de stat american John Kerry a avut convorbiri telefonice cu liderii israelieni și palestinieni, cărora le-a spus că președintele american Barack Obama este interesat în relansarea procesului de pace israelo-palestinian. Un veteran al războiului din Irak în vârstă de 25 de ani a fost arestat și pus sub acuzare pentru împușcarea sâmbătă a lui Chris Kyle, un fost soldat de elită american de 38 de ani, lunetist, care a ucis peste 150 de irakieni în timpul războiului. Și premierul Marii Britanii, David Cameron, va avea întrevederea astăzi la Londra cu președinții Afganistanului și Pakistanului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7:20. O scurtă revistă a presiei acum. Voi începe cu editorialul lui Constantin Tănase din ziarul Timpul de astăzi, intitulat 10 episoade din războiul presei contra presei. Aici autorul descrie în amănunte și nu fără oarecare dezgust, trebuie să o spunem, dar și durere, reperele teribilei relații a politicului moldovenesc cu presa. Desprind doar o întrebare din acest editorial, citez: de ce după căderea regimului comunist în 2009 presa noastră nu a devenit mai deontologică, mai liberă, mai independentă, mai ferită de păcatul picării în partizanat politic? Niște posibile răspunsuri la această întrebare le găsiți în Timpul de astăzi. Tot acolo, într-un alt text al aceluiași autor, se vorbește despre pașii de armonizare a legislației regiunii separatiste din estul Republicii Moldova cu cea a Federației Ruse. Și iarăși o întrebare retorică de data aceasta: de ce autoritățile de la Chișinău întârzie cu o reacție față de acest proces? Publicația Adevărul dedică o pagină de ziar procesului de schimbare la fața a trenurilor sovietice din dotarea căilor ferate moldovenești. Andrei Rizescu a fost la Pașcani în România, acolo unde sunt reutilate locomotivele și vagoanele conform unor standarde europene. Cât de temeinică însă și durabilă va fi această modernizare, rămâne de văzut. Într-un alt articol, Adevărul bate alarma: atenție, bani falși, greu de depistat. Potrivit Ministerului de Interne, numărul cazurilor de falsificare a banilor s-a dublat în ultimul an, criminalii recurgând la niște metode de falsificare tot mai sofisticate. Mai multe detalii în Adevărul de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un fapt oarecum curios s-a produs în ziua de vineri. Mai mulți aleși locali din multe raioane au protestat în fața guvernului, cerând o descentralizare reală, deplângând cadrul legal confuz, salariile lor mici și presiunea autorităților centrale. Pe una din pancardele aduse de primarii protestatari scria că autoritățile centrale au nevoie de aleși locali numai în perioada campaniilor electorale. Faptul e curios, pentru că, iată, o ramură a statului protestează împotriva statului. E bună oară îmi imaginam statul ca o mașinărie ale cărei elemente sunt împletite armonios, care se înțeleg bine între ele. Eu aveam impresia că statul moldovenesc are în primul rând grijă de propriile sale pârghii. Ei bine, se pare că nu chiar de toate pârghiile în egală măsură are grijă mașinăria statală autohtonă. Cel puțin vedem, iată, că primarii din localități sunt nemulțumiți de salariile lor și de raporturile pe care le au cu centrul. Am citit cu o ușoară nedumerire mesajul de felicitare pe care președintele Timofte l-a adresat în aceeași zi angajaților administrației publice locale, deci primarilor protestatari. Șeful statului vorbește despre o verticală a puterii care domină administrația publică de zeci de ani și care e o barieră în calea progresului economic și social. Păi dacă pe piscurile puterii există această înțelegere a stării de fapt, ce împiedică pe guvernanți să facă descentralizarea reală? Firește, factorul economic e important și multe primării rurale sunt sărace, dar nu puține s-ar descurca mai bine dacă agenții economici care activează pe teritoriile lor și-ar înregistra afacerile acasă, nu la Chișinău sau Bălți. De ce nu i-ar ajuta centrul pe primare în această privință? Există, din păcate, și o părere destul de răspândită aici, aceea că interesele partinice prevalează asupra descentralizării, că liderilor de partid nu le prea convine să aibă de-a face cu primari care se descurcă sau, dacă vreți, care au salarii bune. E un zvon acesta, dar el merită luat în discuție. Protestul de vineri al primarilor mi-a amintit de dorința guvernanților de a le mări salariile judecătorilor. Păi, poate mai întâi ar trebui mărite lefurile primarilor, căci nu i-am văzut încă pe judecători protestând.
Jurnal de corespondent astăzi ne l-a expediat de la Bruxelles, Dan Alexe.
În contactul între prieteni din culturi opuse, eșecul se poate strecura la fel de insidios ca în amor. Fără să vrei, se înfiripează ucigătoarea dezamăgire. E greu să te prezinți ca bărbat uneori, mai ales când urăști sportul, mașinile, motocicletele, armele și ajungi într-o cultură unde tocmai astea sunt mai importante. Pe acest fundal l-am cunoscut în Cecenia pe Mohamed Bashir. Mohamed îmi era totul, de la bodyguard, la partener de Skanderbeg și șofer, conducând o ladă fără suspensie, de parcă era mașină de curse. Doar de mâncare nu făcea, asta nefiind demn de un bărbat. Am trecut cu brio toate testele lui în ale bărbăției, de la băut vodcă cu cana la sorbit din aceeași cană supă din seu de oaie. Nu reușea însă să mă aprecieze total, pentru că nu-i ascunsesem aversiunea mea față de fotbal și față de holbatul la competiții sportive. Îl irita și nu reușea să definească faptul că nu voiam să stau lângă el să ne uităm la cutare campionat, iar eu nu știam cum să nu-l dezamăgesc. Când a auzit că se apropie ziua mea, s-a luminat la față și m-a anunțat că îmi pregătește ceva extraordinar. M-am gândit că o să-mi ofere o armă, deși știam amândoi că n-aș putea niciodată să o iau cu mine pe avion. Mă cam temeam de cadou și de o eventuală neînțelegere culturală. Era tot mai excitat pe măsură ce se apropia ziua și până la urmă l-am forțat să-mi spună. Mi-a șoptit cu un zâmbet fericit de copil care nu se îndoiește de bucuria pe care o va provoca darul: o să mergem să vânăm urși cu Grenada. După prima mea surpriză mută, a încercat să mă liniștească, spunându-mi că dacă nu nimerez din prima și ursul se repede la mine, el o să fie acolo să-l secere cu Kalashnikovul, că nu-i mare chestie să-i arunci ursului Grenada, că e animal prost. Când s-a lămurit că eu nu și nu, prietenia noastră a rămas tare știrbită. Nu ne-am văzut după aia ani de zile, iar până la urmă a murit în război. Dar cine-mi spune că știe cum e cu eșecul contactului cultural, ar face bine să aibă argumente serioase. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare zi de luni, rubrica Dicționarul de Sunete. Toată lumea a auzit de Air și Daft Punk, mai puțin însă știu despre Cyril Capra. Lucian Ștefănescu sau Lucien Ștefănescu vine să completeze extraordinarul tablou al electropopului franțuzesc cu un nume nou, Cognitiv.
Cognitiv este numele de scenă al muzicianului francez Cyril Capra. Născut pe 27 iulie 1984 la Poitiers, în Franța, Cyril Capra a început să ia lecții de pian și sintetizator, dar și de teorie muzicală la vârsta de 10 ani, aprofundând aceste studii timp de 7 ani. În 2002 a dat din întâmplare peste albumul Dummy al trupei britanice Portishead și s-a îndrăgostit instantaneu de stilul muzical al acestei formații, Trip Hop, un stil la modă în anii 90, deci intrat în umbră după 2000, dar a resuscitat în vremea din urmă. Mult mai târziu, în 2011, Cognitiv și-a cumpărat echipamentul necesar creării propriului său univers muzical și la 3 iulie 2012 a lansat primul său album intitulat My World Space. Răspunzând unui chestionar pe care l-am adresat prin intermediul poștei electronice, Cyril Capra ne spune că acest album e un amestec de mostre sonore aparținând mai multor stiluri muzicale, cum ar fi jazzul anilor 40, rock-ul anilor 60-70 și fragmente din coloanele sonore ale unor filme, toate îmbinate în compoziții eterice, influențate de grupuri și muzicieni pe care i-a ascultat toată viața sa. Portishead, DJ Shadow, Archive, Bonobo, Amon Tobin, Chinese Man, Wax Taylor și alții. My World Space a fost desemnat albumul anului 2012 de către cel mai influent website Trip Hop din Franța, triphop.fr, iar piesa pe care o ascultăm acum se numește Before Long.
7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Diseară la ora 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Iar Liliana Barbăruși și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.